Сонымен Құдайға мына іспетті мінәжат етіп сыйыныңдар. Көктегі әкеміз, сенің есімің қастерлене берсін. Патшалығың осында орнасын. Сенің еркің көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Күнделікті нанымызды бүгінде бере көр. Бізге күнә жасағандарды кешіргеніміздей, сен де күнәларымызды кешіре көр. Азғырлығымызға жол бермей, жамандықтан бізді сақтай көр. Патшалық, құдірет пен ұлылық мәңгі бақи сенікі. Аумин. Аллилуйя. Құдайға даңқ.